Nestes días están rematando as obras no barrio da Cheda, unhas obras dunha beira rúa que levaba pois varios meses destrozada despois de que houbera que excavar para solucionar unha avería de auga. E unha vez que rematen estas obras, que será entre hoxe e o luns, pois o martes comenzará o arranxo da rúa Fray Prácido Rei de Lemos, que lembremos que houbo que levantar toda no pasado San Froilán e a día de hoxe pois sigue levantada. Polo tanto, a área de infraestructuras pois dará solución a estas dúas obras que levaban bastante tempo pendentes.